Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U idućih pola sata govorimo o nepravilnostima na prošlim izborima u BiH.
Sistem je pun rupa od početka do kraja, znači od samog izbornog zakona do toga kako se on implementira, da je sama centralna izborna komisija ima jako mali nivo kontrole i autonomije nad cijelim procesom, zato što je biračke odbore postavljaju partije.
Istražujemo koliko će koštati tranzicija bezbjednostnih snaga Kosova u vojsku. Ima li koncept ustavnog patriotizma budućnost u Crnoj Gori? Ranko Krivokapić.
Kad ne možete ponuditi reforme, ne možete ponuditi pravdu i bolji život građana, onda mora držati nacionalizam i da dijelite zemlju.
Bivši hrvatski premijer i šef HDZ-a Ivo Sanader osuđen na 2,5 godine zatvora za ratno profiterstvo, a u slučaju HEP Diok je oslobođen. Promatrač to ovako komentiraju.
Nakon što smo ušli u Evropsku uniju, mi zapravo smo se dobrim dijelom vratili na start. Da više ne moramo pokazivati da smo dobri đaci, da ne markiramo, nego eto, pojavile su se stare boljke.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni izaslanik glavnog tajnika UN-a i šef UNMIK-a Zahir Tanin izrazio je u razgovoru sa premijerkom Srbije Anom Brnabić zabrinuto zbog učestalih incidenata na Kosovu u prethodnim mjesecima i osudio kamenovanje autobusa sa Srbima kod općine Istok, pozivajući nadležne institucije da istraže slučaj i počinioce dovedu pred lice pravde. Predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramush Haradinaj zatražili su da institucije za provođenje zakona identificiraju i pronađu odgovorne za kamenovanje autobusa koji su prevozili srpske vjernike i to kod gradića Istok na domak Peći na Kosovu. Grupa migranata koja boravi u Velikoj Kladuši pokušala je prijeći granični prijelaz Maljevac, u čemu su spriječeni. Pripadnici MUP-a uz Kosanskog kantona blokirali su cestu, a oko 200 migranata upućeno je prema Velikoj Kladuši. Također 80 migranata iz hotela Sedra iz Cazina, gdje su smještene migrantske obitelji sa djecom, krenulo je prema Bihaću, potvrdila je za radio Slobodna Evropa glasnogovornica MUP-a Unsko-Sanskog kantona Snežana Galić.
Sam granični prelaz nije bio blokiran, migranti se vraćaju u kamp Trnovima u Velikoj Kladuši. Također informacija je tačna da je 89 migranata, uglavnom se radi o familijama sa djecom koji su boravili u hotelu Sedra, krenuli ka Bihaću. Policijski službenici obezbjeđuju kretanje migranata.
Sud BiH osudio je bivšeg ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH Jerka Ivankovića Lijanovića na ukupno 12 godina zatvora zbog organiziranog kriminala, utaje poreza i pranja novca. S njim je na ukupno 52 godine zatvora osuđeno još 8 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Članice NATO-a vjeruju da Rusija krši ključni sporazum o kontroli nuklearnog oružja i da je alijansa više puta pokušala dobiti informacije o novom ruskom raketnom sustavu, rekla je glasnogovornica alijanse Oana Lungescu. Ona nije komentirala prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će povući Sjedinjene Države iz sporazuma, navodeći samo da će saveznici nastaviti konzultacije. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi povlačenje SAD-a iz toga sporazuma svijet moglo učiniti opasnim mjestom, te da bi Rusija trebala poduzeti mjere kako bi obnovila balans nuklearne moći. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov je poručio:
svaku akciju u ovoj oblasti pratit će kontramere, zato što se strateška stabilnost može osigurati samo na bazi pariteta.
U Moskvi boravi savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton. Njemačka želi da ostale članice Europske unije prate njen primjer i prekinu izvoz oružja u Saudijsku Arabiju sve dok postoje nepoznanice o ubojstvu novinara Jamala Khashoggija. Rijad je objavio nekoliko konfliktnih saopćenja o okolnostima koje su dovele do Kašogijeve smrti 2. oktobra u Saudijskom konzulatu u Istanbulu. Dvoje djece je umrlo nakon što se potopio brod sa migrantima 50-ak metara od turske obale kod Bodruma.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH prije nekoliko dana oglasila se saopćenjem odbacujući, kako se navodi, potpuno smiješne teorije zavjera koje šire pojedini političari i mediji u njihovoj službi. Analitičari ističu da ovo obraćanje iz američke ambasade treba promatrati u kontekstu i drugih službenih stavova velike sile, priredila Gordana Sandić-Hajhasanović.
U američkoj politici prema Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme očigledan je oštriji i otvoreniji stav, naglašava vojno-politički analitičar Neven Kazazović.
Saopštenja, odnosno izjave, malo odudaraju od onog ranijeg. Ranije je bila ona formula, mi smo za sve što se tri konstitutivna naroda dogovore, a zna se da se oni nikad neće dogovoriti. Ovo je već nešto drugačije i to saopštenje meni malo liči na ove izjave koje su bile zadnjih 10-ak dana. Čak su neke bile vrlo oštre, vrlo otvorene. Da, u Bosni i Hercegovini stanje nije dobro, da se treba mijenjati, korupcija je najveći problem, da se treba zaustaviti iseljavanje i tako dalje.
Politički analitičar Slaven Kovačević također stavove i saopštenja vidi kao nastavak politike Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, profilirano je u posljednje vrijeme.
Logičan nastavak politike Sjedinjenih Američkih Država i oni pozivaju na jačanje vladavine prava i odustajanje od ovog sistema vođenja politike kakav je danas. I ako sad dodamo što je kazao Matthew Palmer prije nekoliko dana i to u Beogradu, vrlo precizno je kazao da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti napade na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da svaka destabilizacija ili napad na Daytonski mirovni sporazum doveće do američke reakcije. Kada pogledamo da je on to rekao u glavnom gradu Srbije, dakle, vrlo je važno zašto je to mjesto izabrano, da se nešto kaže. I to na način da Sjedinjene Američke Države vrlo čvrsto stoje uz Bosnu i Hercegovinu.
Iako se u saopštenju američke ambasade ne navodi ni jedno ime, analitičar Ibrahim Prohić kaže da je to prije svega odgovor na ponašanje Milorada Dodika, koji konstantno napada Sjedinjene Američke Države.
Činjenica da su oni Dodika stavili na crnu listu i da on ne može da putuje u SAD, njemu nije ni važno to što on ne može da putuje u SAD. Njegova orijentacija nije na zapad, njegova je orijentacija na istok. Zašto Sjedinjene Američke Države ne preduzimaju neke postupke koji bi bili efikasniji? Oni ne žele razriješiti pitanje u BiH pa i Dodika, sve dotle dok se u konačnici ne razriješi pitanje Kosova. Jer Bosna i Hercegovina i Republika Srpska ostaju jako važni za SAD i za Srbiju na toj simboličkoj ravni.
Publicista Ahmed Burić smatra da treba podsjetiti na diplomatski rat koji Milorad Dodik, novo izabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine, već dugo vodi protiv američke ambasadorice u Bosni i Hercegovini.
Problem Milorada Dodika nije u tome što je on, ne znam, ruski čovjek ili je, ne znam, protivamerički. Problem je što je on stvorio zemlju punu korupcije, on stvorio vlast u kojoj nema mjesta za drugoga, I vuče sa sobom na štapiću ovoga Čovića koji radi to što radi. Fino nam je rečeno da ćemo u Evropsku uniju 2025. dok se ne pročisti ova sadašnja struktura.
Slaven Kovačević posebno ističe dio saopštenja u kojem se naglašava da Amerika nije neprijatelj Bosne i Hercegovine.
To prijateljstvo je nepobitno, to je jedan iskreni prijatelj i ako sad dodamo što je kazao Matthew Palmer prije nekoliko dana i to u Beogradu, vrlo precizno je kazao da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti napade na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da svaka destabilizacija ili napad na Daytonski mirovni sporazum doveće do američke reakcije. Kada pogledamo da je on to rekao u glavnom gradu Srbije, dakle, vrlo je važno zašto je to mjesto izabrano, da se nešto kaže na nekoj određenoj konferenciji i je tačno njima tada kazao ove stavove koji se tiču Bosne i Hercegovine i to na način da Sjedinjene Američke Države vrlo čvrsto stoje uz Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Navršilo se 26 godina od otmice i ubojstva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana SR Jugoslavije iz mjesta Sjeverin kod Priboja, koji su izveli pripadnici paravojne formacije Osvetnici, bilježi Danica Gudurić.
Na današnji dan pre 26 godina Medo Hodžić krenuo je na posao u polijester kod kafane Amfora u Mioču, Bosna i Hercegovina. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici zajedno sa još 15 Bošnjaka izveden je iz autobusa. Svi su u kamionom odvedeni u Višegradu, motel Vilina Vlast, gdje su ubijeni. Medo sin Omer tada je imao 10 godina.
Sve se odužilo, odugovlači se. Veliki broj rodbine od nastradalih je već umro, ko zna ko će od tih mlađih naraštaja to i dočekati, jer dosta članova otetih koji su bili nisu bili ni oženjeni ili su imali samo neke od starijih članova svoje porodice, tako da jako je, ajde kažem, ružna slika i ostavlja neki gorak ukus u ustima svih nas.
Već više od četvrt veka na ovom mjestu podsjećamo se na zločine bezumlje na Kukavičuk, podsjećamo se na naše nevino nastradale komšije, prijatelje. To podsjećanje je teško i bolno, ali je to podsjećanje vrlo bitno zbog nas samih, zbog naše budućnosti. Bitno je i zbog žrtava, rekao je na komemorativnom skupu u Sjeverinu predsjednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović.
I naša je obaveza da osudimo zločin, da osudimo neljude. Naša obaveza je zbog naše budućnosti, zbog naših žrtava, da se borimo da nikada više sile mraka i bezumlja ne pobede nad silama ljubavi, razuma i boljeg života.
Podsjećajući na 26 godina agonije porodica ubijenih, 26 godina čekanja da se pronađu kosti ubijenih, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Priboj efendija Harun Eminagić rekao je da se mora prekinuti sa ćutnjom, a i da slučaj Sjeverin nije samo lokalno pitanje.
Šute oni koji odgovore treba da vam daju. Edukovati naše generacije o onome šta se desilo, ko su egzekutori, ali ne zato da bi se u njima akumulirala mržnja i želja za osvetom, nego samo da se probudi svijest da se nikada i nikome bez obzira na vjeru i naciju ne desi Sjeverin.
U budućnosti imamo samo jedan put, to je put pomirenja, naglasio narodni poslanik u Skupštini Srbije Muamer Zukorlić.
Zgrada pomirenja se ne može graditi osim na čvrstom temelju koji se zove pravda.
Tužba za naknadu štete za porodice žrtava koja je podneta 2007. godine je odbijena uz obrazloženje da odgovornost države Srbije u njihovom slučaju nema, jer se sama otmica dogodila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini i dalje je tema izborne prevare i manipulacije. Skoro 8000 mrtvih na biračkim spiskovima i više od pola milijuna nevažećih glasova u drugoj bi državi bili signal za uzbunu. Zašto ne i u Bosni i Hercegovini? Odgovore ima Selma Boračić.
Bosansko-hercegovački modni dizajner Adnan Hajrulahović Had prvi put je odlučio da glasa u 39. godini, i to na ovogodišnjim izborima održanim 7. oktobra. Svoj glas nije dao strankama, već pojedincima. Na 4 biračka listića zaokružio je 4 imena. Nekoliko dana nakon izbora odlučio je da provjeri kako su prošli kandidati koje je birao.
Odlazim u stvari na internet na svoje biračko mjesto, ono tamo na izbori.ba, pa skupština, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, pa kanton Sarajevo, opština Novo Sarajevo, izborna jedinica 136A019, odim na kandidata za koga sam glasao, to je bila gospođa Azrata Gičatović, tražim rezultate za Azrata Gičatović na mom glasačkom mjestu. Ona nema ni jedan glas. I ja tako shvatim na jednom benignom primjeru da u stvari ja nisam glasao. Ili sam možda glasao za nekog drugog, ne znam.
Zvao je Centralnu izbornu komisiju. Rekli su mu da na izbornom mjestu na kojem je glasao mora imati najmanje 50 pritužbi, zatim se pokušao bezuspješno požaliti nevladinim organizacijama koje prate izborni proces. Na kraju je odlučio da pisanu žalbu u Centralnu izbornu komisiju odnese lično.
Uslikam to i uslikam sebe ispred cika i objavim opet na društvenim mrežama kao dosljednost da sam uradio nešto. Ja svim tim aktima ne bojkotujem režim, ne bojkotujem politike, ja samo zahtijevam svoj glas.
Na proteklim izborima u Bosni i Hercegovini registrovano između 6 i 9% nevažećih glasačkih listića. Poređenja radi, evropski prosjek je od 1 do 1,5%. Interesantno je, kažu u koaliciji za fer i poštene izbore pod lupom, da je procenat nevažećih bio mnogo veći za takozvane jednostavne glasačke listiće, poput onog za izbor člana predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske, gdje je potrebno označiti samo jednog kandidata. Ta činjenica, kaže Dario Jovanović, direktor koalicije, može upućivati na određene nepravilnosti.
Moguće je da dakle vršite invalidaciju glasačkih listića, odnosno da od važećih glasačkih listića za političkog oponenta, dakle za stranku koju niste vi na neki način naklonjeni, koja je dobila stvarne glasove birača, jednostavno označavanjem još jednog političkog subjekta, dakle nove kockice na glasačkom listiću za drugu političku stranku ili jednostavnim križanjem na glasačkom listiću bilo čega, vi možete proglašavati takve glasačke listiće nevažećim i time smanjivati broj glasova koje je dobio politički oponent.
Sve izborne procese u Bosni i Hercegovini, kako kaže direktor organizacije Zašto ne Darko Brkan, prate nepravilnosti, najviše zbog nesređenog izbornog sistema.
Sistem je pun rupa od početka do kraja, znači od samog izbornog zakona do toga kako se on implementira, da je sama centralna izborna komisija ima jako mali nivo kontrole i autonomije nad cijelim procesom, zato što je biračke odbore postavljaju partije.
Bivši član stranke Demokratske akcije Muhamed Zekotić iz Sanskog mosta napustio je ovu stranku. U pismu predsjedniku općinskog odbora SDA u ovom gradu Asimu Kamberu, koji je objavio na svom Facebook profilu, Zekotić između ostalog navodi, citiramo:
I ponovo se desila izborna krađa. Izbore smo dobili krađom volje naroda po ko zna koji put. Toga ste vi, predsjedniče, najviše svjesni, ali i svi članovi biračkih odbora koje smo postavili i svi posmatrači.
Sankcije zbog nepravilnosti tokom izbora po pravilu izostaju, kaže Dario Jovanović iz koalicije pod lupom.
I razlog toga je prvo tromost izborne administracije koja zapravo ne želi da izrekne sankcije prema nalogodavcima i izvršiocima tih izbornih nepravilnosti, a to su uvijek isključivo politički subjekti koji učestvuju na izborima, jer jedini oni imaju interes da varaju na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Tranzicija kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku predviđena je da traje 10 godina. Aktualni budžet ovih snaga iznosi oko 55 milijuna eura na godišnjoj razini i narednih godina bi trebao postepeno rasti. No koliko će točno koštati tranzicija, za sada je nepoznato, kaže naša Amra Zeyneli.
Skupština Kosova je prošle nedjelje usvojila u načelu 3 zakona koji se odnose na promjenu strukture službe i mandata ovih snaga. Mandat kosovskih bezbjednosnih snaga će očekuje se u budućnosti biti i odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što do sada nije bio slučaj. Tranzicija obuhvata 3 faze razvoja KBS-a u malu vojnu organizaciju koja će biti zadužena za izvršavanje svoje ustavne i zakonske odgovornosti. Ramadani dodaje da je budžet isplaniran za svaku godinu tranzicije, mada nije mogao da kaže konkretno o koje se cifri radi. Budžetsko planiranje i implementacija za KBS bit će unutar margina demokratskih praksi od procenta bruto domaćeg proizvoda države, kazao je on. Inače, BDP Kosova je 7,1 milijarda dolara. Na osnovu NATO standarda svaka zemlja članica treba da potroši najmanje 2% svog BDP-a na vojsku, mada to nije slučaj sa svim članicama. Veruje se međutim da će budžet kosovskih snaga za 5-6 godina biti povećan na blizu 100 miliona eura, a planirano je da se godišnje taj budžet povećava za 5-6 miliona eura, a po rečima portparola ovog ministarstva Ibrahima Šalje. Zamjenik ministra Ramadani navodi da će Kosovo biti u mogućnosti da priušti vojne potrebe za KBS i da zadrži balans budžeta, ali da se očekuje jača saradnja sa međunarodnim partnerima po tom pitanju. Budžet za KBS i odbranu povećavaće se postepeno i služit će njegovom razvoju i održavanju kredibiliteta budžetskih projekcija. Istovremeno, kao što je bio slučaj do sada, KBS dobio dobru podršku od partnerskih država u oblasti obrazovanja, treninga i opreme. Produbit ćemo te bilateralne i multilateralne odnose sa partnerskim državama, po tom pitanju dodaje Ramadani. Nakon konačnog usvajanja zakona u Skupštini Kosova, Kosovo će biti dužno da obezbedi i finansijska sredstva, kaže Haki Šatri, ekonomski savjetnik vlade.
Svesni smo da to košta, ali smo sigurni da imamo osnovu i da ćemo to podržati na osnovu zahteva i potreba, kazao je on. KBS pod novim mandatom bi trebalo da broje oko 8.000 pripadnika, od kojih bi 5.000 bili aktivni, a 3.000 rezervisti. Inače, poređenja radi, zemlje u regiji za vojsku izdvaju između 1-2% od svog BDP-a. Srbija je 2017. po proceni Siprija, Štokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja, za vojsku izdvojila 1,8% od bruto domaćeg proizvoda, odnosno 731 milion dolara. Bosna i Hercegovina 0,9% od BDP, odnosno 165 miliona dolara. Crna Gora oko 1,7%, odnosno 74,3 miliona dolara. Albanija 1,2% ili 162 miliona dolara. Makedonija oko 112 miliona dolara, a Hrvatska 1,4% od BDP-a ili oko 772 miliona dolara. To su podaci baze podataka o vojnim troškovima Štokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na 11. godišnicu usvajanja Ustava nezavisne Crne Gore u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti promoviran je koncept ustavnog patriotizma. Što je to ustavni patriotizam i ima li takav koncept budućnosti, istraživao je Srđan Janković.
Govoreći o ustavnom patriotizmu, predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o savremenom konceptu poimanja jedne zajednice, koji je karakterističan za multinacionalna i složena društva u cilju stvaranja društvene kohezije. Radulović kaže da je ustavni patriotizam primjeren kako za društva na Balkanu pa i za Crnu Goru, gdje se pojam patriotizma vezuje isključivo za nacionalni identitet i veoma često negaciju suprotnog identiteta. Da bi se izgradio koncept ustavnog patriotizma, društvo mora da ima visok stepen razvoja ustavne i političke kulture, kaže Radulović.
Činjenica da je Crna Gora više nacionalna, činjenica da Crna Gora teži da izgrađuje prosvjećeno društvo, društvo vladavine prava, pretpostavlja da kao društvo imamo potencijal ili mogućnost da izgradimo ovaj koncept. Dakle, ustavni patriotizam je koncept za društvenu koheziju, a ustav je minimum zajedničkih integriteta i identiteta koji se definišu u datoj zajednici.
Koncept ustavnog patriotizma je, nakon posljednje njegove promocije i rasprave u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, oštro napao dio javnosti koji je između ostalo konstatovao da se žrtvuje crnogorski etnički i nacionalni identitet i njegovo podređivanje ustavnom patriotizmu. Stoga smo Branislava Radulovića pitali da li se ustavni patriotizam može tumačiti i na taj način.
Nažalost, moram reći da u zadnje vrijeme javlja se u javnosti jedno potpuno pogrešno, laičko i nenaučno tumačenje ustavnog patriotizma, koje zapravo polazi od stanovišta da ustavni patriotizam razvodnjava etnički identitet. To apsolutno nije tačno, jer ustavni patriotizam nije ni nadnacionalni, ni ispod nacionalni koncept. On je državni koncept unutar jednog, dakle, složenog društvenog entiteta, unutar kog su svi, dakle, jednaki pred zakonom, a osnovni zaštitnik svih identiteta je ustavno definisane vrijednosti datog društva.
Bivši predsjednik Skupštine Crne Gore i aktuelni lider opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je koncept ustavnog patriotizma poklekao pred primitivnim patriotizmom aktuelne političke elite, čiji je jedini cilj, kako kaže, opstanak na vlasti. Krivokapić smatra da je Crna Gora daleko od društva u kojem bi građanin bio okrenut vrijednostima ustavnog poretka, a ne nacionalnoj pripadnosti.
U suštini, kad imate vlast čiji je jedini cilj bogaćenje i očuvanje vlasti, onda ne može biti ustavnosti. I zato je sada Crna Gora i došla do forme zarobljene države. Po definiciji relevantne Evropske unije, ali i relevantnih američkih institucija, Freedom House-a i ostalih. U zarobljenoj državi ne možete razvijati patriotizam, je jedini model za vadi pavlata. Nažalost, ne iste ići ka ustavnom patriotizmu, daljem zaoštravanju, razgrađivanju bilo kojeg osjećaja pripadnosti na svim stranama, podivljani nacionalizam, pokušaj očuvanja vlasti kao u Jugoslaviji sa nadam se boljim ishodom nego što je bilo u Jugoslaviji. Jer kad ne možete ponuditi reforme, ne možete ponuditi pravdu i bolji život građana, onda mora držati nacionalizam i da dijelite zemlju.
Prema ideji ustavnog patriotizma u formi kako je predložen, rezervisan je i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Vuković za naš radio kaže da u budućnosti treba raditi na oblikovanju nacionalnih identiteta crnogorskih građana.
Činjenicu da pripadamo svi državi Crnoj Gori i da je osjećamo kao svoju državu.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen je na 2,5 godine zatvora zbog ratnog profiterstva, ali je oslobođen da je poticao direktora jednog javnog poduzeća da njegovom prijatelju posuđuje novac i prodaje jeftinije energente. Sanader ne ide u zatvor jer je već odležao gotovo 4,5 godine, priredio Eni Zebić.
Od 6 sudskih postupaka protiv njega bivši hrvatski premijer Ivo Sanader obavio je u ponedjeljak 2. U prvom postupku Vijeće Zagrebačkog županijskog suda osudilo ga je nepravomoćno na 2,5 godine zatvora za ratno profiterstvo. Konkretno da je 95. kao zamjenik ministra vanjskih poslova od austrijske Hypo banke tražio i primio proviziju od tadašnjih 7 milijuna šilinga kako bi toj banci omogućio povlašteni položaj na hrvatskom tržištu. Predsjednica sudskog vijeća Jasna Galešić.
Dakle, kao službena osoba na opisani način, iskorištavanjem ratnog stanja i neposredne ugroženosti, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, iskoristio je svoj položaj i ovlasti i time sebi pribavio korist, a kaznenim djelom je pribavljena znatno nesrazmjerna imovinska korist.
On je obavezan vratiti 3,6 milijuna kuna, oko pola milijarde eura, protupravno stečene imovinske koristi po pravomoćnosti presude, što će se uzeti od njegove imovine koja je u cijelosti blokirana. Iako se radi o ponovljenom postupku, tužitelji ne kriju zadovoljstvo. Zamjenica ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, USKOK, Marija Vučko.
Bitno je navesti za ovu presudu da je ona jako važna zbog buduće sudske prakse, obzirom da pokazuje da uz uvažavanje elemenata dodatnih za kazneno djelo ratnog profiterstva, kao i zbog pitanja zastare, pokazuje da je moguća osuda za kazneno djelo ratnog profiterstva.
U drugom postupku Sanader je oslobođen optužbe da je direktora Hrvatske elektroprivrede, sada pokojnog Ivana Mravka, političkim pritiskom natjerao da njegovom prijatelju Robertu Ježiću, koji je tada bio vlasnik kemijske industrije Dioki, proda struju jeftinije od tržišne cijene i da mu mimo zakonske procedure odobri veliki iznos zajma. Krunski je dokaz bilo priznanje Ivana Mravka, ali čini se da to sudu nije bilo dovoljno i Sanader je oslobođen. Sanaderova obrana, odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković, tvrde da se u slučaju osuđujuće presude uopće ne radi o ratnom profiterstvu. Jadranka Sloković.
Naime, nesporno je da kazneno djelo nije počinjeno ni na štetu državne imovine, niti na štetu života stanovništva u ratu, a što su bitni uvjeti da bi se radilo o ratnom profiterstvu.
Sanader neće u zatvor jer je već u austrijskom ekstradicijskom pritvoru i pritvoru u zatvoru Remetinec odležao gotovo 4,5 godine. Novinar koji na hrvatskoj televiziji već godinama prati pravosuđe i teške slučajeve korupcije, Damir David, za naš program kaže kako to što se Sanaderu počelo suditi pred ulazak Hrvatske u Europsku uniju i to da su to mnogi tumačili kao pokazivanje političke volje da se za korupciju sudi i najviše rangiranima, ne znači da optužnice protiv njega nisu dobrim dijelom utemeljene.
Nakon što smo ušli u Europsku uniju, mi zapravo smo se dobrim dijelom vratili na star. I više ne moramo pokazivati da smo dobri đaci, nego eto, pojavile su se stare boljke. A sad je stvar naravno one famozne političke volje koje nema ni danas, niti je bilo i u jednoj možda vladi do sada. Političke volje za stvarnim sređivanjem pravosuđa nema, jer se moraju ugroziti mnogi moćni lobiji i mnogi materijalni interesi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Romi u Srbiji se suočavaju sa društvenim predrasudama, no za njihov bijeg iz izolacije, kako bilježi Milo Nešić, odnedavno se bori i nacionalni nogometni tim Roma Srbije.
Mi nismo nacionalni tim gdje igraju samo Romi. Ne, mi smo upravo multikulturalni i mi u našem nacionalnom timu Roma imamo i pripadnike većinskog stanovništva i pripadnike islamske veroispovesti i pripadnike ove ili one.
Poručio je Milorad Popović, jedan od trenera u nacionalnom timu Roma Srbije i predsjednik nevladine organizacije Romska inicijativa za održivi razvoj, koja na terenu sprovodi kampanju u saradnji sa međunarodnom mrežom Fair Network.
Naša poruka Evropi i svetu je multikultura, stop rasizmu, nasilju, diskriminaciji i siromaštvu. I borit ćemo se dokle god dišemo.
Ta sportska ekipa koja nastupa u opremi plavo-zeleno-crvene boje, što su odlukom sa prvog kongresa Roma iz 1971. godine boje međunarodne romske zastave uz istaknuta znamenja Srbije i Evropske unije, osvajače turnira na oktobarskim romskim sportskim olimpijskim igrama u Murskoj Soboti u Sloveniji i to pobedom nad selekcijom domaćina. Tamo su se, ističe Milorad Popović, obrili bez gotovo ikakve sistemske podrške.
Su učestvovali ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Slovenije. Iako sve te ekipe imaju odlične uslove, opremu, svi deluju kao jedan, mi smo to onako šarenoliki, izašli iz autobusa, pojavili se u Sloveniji tada na terenu. Zaigrali smo finalu i doneli pehar.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata razgovaramo sa Minjom Bogavac, redateljicom i od ljetos direktoricom Šabačkog pozorišta, te Borisom Baltom, direktorom Tuzla Film Festival.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktorka Šabačkog pozorišta i rediteljka Minja Bogavac ohrabrena je javnim reagovanjem struke povodom smene Željka Hubača, direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Možda će ta situacija biti prelomna da najzad uzmemo stvar u svoje ruke i da se prestanemo sklanjati pred poplavom nekog besmisla i haosa koji očigledno trenutno vlada u kulturi, kaže u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa direktorka Šabačkog pozorišta Minja Bogavac.
Da li je smena Željka Hubača, direktora drame u Narodnom pozorištu, samo incident unutar tog pozorišta ili mislite da je to jedan simptom stanja u kulturnim institucijama u Srbiji?
Nažalost, meni se čini da to što je Željko Hubač uopšte bio direktor drame je bila neka vrsta incidenta u kulturnim institucijama. U protekle 4 godine Narodno pozorište je dobilo 107 vrlo relevantnih nagrada i od jedne fosilske muzejske pozorišne ustanove postalo zaista živo mesto. Neko mesto gde se ovako vrlo osjećate ponosno što pripadate nekom ajde kulturnom korpusu čija je vrhunska kulturna institucija takva kao Narodno pozorište. Željko Hubač je pokazao da je moguće praviti istovremeno klasičan taj Narodno pozorište mainstream repertoar, a da to i dalje budu i kritičke i umetničke relevantne predstave i predstave sa savremenim rukopisom i mislim da to što je radio je zaista bio ovako neki, da kažem, dobar primer, ulivalo je nekakvu nadu. U momentu kada Željko Hubač, umesto da dobije otprilike nagradu za sve što je učinio za Narodno pozorište i za kulturu u Srbiji u protekle 4 godine, u momentu kada biva smenjen u nekom ajde naponu snage i naponu snage tog ansambla i sa ogromnom podrškom, ogromnim rezultatima iza sebe, čini mi se da se nekako opet vraćamo o tom našem obrnutom sistemu vrednosti u kome sve što je dobro, živo i diše, nekako gledamo da sankcionišemo.
Ipak, kako razumeti tu smenu? Da li mislite da je to problem ličnih odnosa između upravnika Dejana Sabića i Željka ili mislite da je u pitanju i njegov repertoar, s obzirom da je direktor Narodnog pozorišta najavio promenu vizure repertoara?
Čak i da su u pitanju lični odnosi, mislim da to nekako za nas nije relevantno ako se javno time bavimo. Svakako je u pitanju nekakvo neslaganje sa repertoarskom politikom i svakako je u pitanju jedna vrsta hrabrosti koju je Željko pokazao i pokazivao godinama i koja očigledno sada dolazi na naplatu. Nimalo nije ta situacija bezopasna. Ukoliko da tako kažemo, neki repertoar koji ima toliko mnogo uspeha, zaista i kod publike i kod stručne javnosti, kritike i na festivalima, ukoliko takav repertoar treba promeniti, mislim, ne može da bude bolji taj repertoar. Postavlja se pitanje šta su ideološke ili idejne okosnice tog repertoara koje toliko ne odgovara instituciji Narodnog pozorišta i šta je ta podobna umetnost koju ćemo sada gledati.
Jugro Divojević, koji je trebalo da postane direktor drame, je odbio posle svega što se dogodilo. Kulturna javnost se baš podigla tim povodom. Da li je to ohrabrujuće za vas? Da ste očekivali takve reakcije i u regionu i domaće reakcije?
Moram da kažem da to što je istovremeno smenjen Željko Hubač i doveden Jug, nekako je u kulturnoj javnosti ostavljalo taj neki problem kao da li se sada odmah govori da Jugro Divojević neće biti dobar direktor drame. I negde ja sam tu, dok se nije desilo ovo njegovo odbijanje, bila i malo suzdržana. I mislila sam, dobro, ne znam u kom će pravcu on to voditi, ali mislim da je to što je radio vrlo častan gest i mislim da je to poslednji gest nakon koja treba promeniti upravnika Narodnog pozorišta. Nisu više u pitanju lični odnosi. Očigledno je da se institucija koju on vodi raspada i mislim da bi od njega bilo fair i časno da u ovoj situaciji barem ponudi svoju ostavku.
Kakva je vaša dijagnoza pozorišne situacije u Srbiji danas? Da li je tačna primedba da je mlađa generacija mnogo konzervativnija nego što je to generacija, na primjer, vaša između 35. i 45. godine?
Čini mi se da je ta dijagnoza tačna, ali čini mi se da se ne odnosi samo na pozorište. Mislim da je to generalno jedna priča o nekim generacijama, jeli, u našem društvu. I čini mi se da je posledica toga negde činjenica da smo mi odrastali u jednoj situaciji koja je izgledala loše, ali koja se u jednom trenutku promenila i nam ulila mnogo nade. Rasli smo u 90-ih, u ratnom okruženju i slično, ali sa nekim stalnom, sa nekom stalnom tradicijom nekog građanskog bunta. Postojala i neka, jeli, druga obrnuti način razmišljanja kome ste mogli da pripadate, pa da vam se oko 5. oktobra učini da ipak to nešto moguće promeniti, da je moguće da se dese neke demokratske promene. Ova generacija koja je stasala posle tih demokratskih promena, jeli, negde stasava u atmosferi razočaranja. Tu nema ni nekog bunta, ni besa. Ima samo jednog tako, eto, opšteg stava da je politika neko nečasno zanimanje kojim se ne treba baviti, da se zapravo nikad ništa neće ni promeniti, da su neke druge boje, ali da u suštini običan čovek, pošten čovek, tu nema šta da radi. Kada su mladi nezainteresovani za društvo i politiku, društvo ima ozbiljno kako da se zabrine, jer su onda oni, da kažem, politički nepismeni, politički neobrazovani, postaju pogodni za svaki vid manipulacije. To je ulaznica za fašizam, ozbiljan fašizam bilo koje vrste, i mislim da taj neokonzervativizam jeste jedan, kod mladih jeste jedan od osnovnih problema u našem društvu.
Da li se o toj opasnosti od fašizma govori u umetnosti u Srbiji danas, da proširimo priču ne samo na pozorište, nego i na film i na književnost?
Govori se, ali se ne govori dovoljno. Ne govori se ni približno dovoljno koliko bi trebalo, a opet tu, da kažemo, odgovornost neku snose i umetnici, ali je činjenica i sve ovo što se događa u kulturi, jasno nam je da nema ni neke podrške za to. Od zabranjenih filmova, gde zabranjujemo uopšte da se filmovi nekakvi snimaju preko to vrhunske institucije kulture koja menja svog najboljeg direktora drame u novijoj istoriji i slično, negde mi se čini da nema mnogo prostora, da kulturna politika nije takva da uopšte dozvoljava ili ohrabruje stvari koje upozoravaju na ozbiljne i goruće probleme u društvu, a tu ima i neka vrsta, da kažem, nesaglasje o tome kolike rezultate postižu neke predstave, a koliko se novca ulaže u neke drugačije. Mi to, ja često pričam o tome, kada pogledate šta je neka naša umetnost koja je propulzivna, zaista predstavlja Srbiju i inostranstvo, što god to značilo, ali negde prelazi granicu, odlazi na neke festivale, negde biva viđena i prepoznata, to su uglavnom projekti sa nezavisne scene. Nezavisna scena nema ni 10% budžeta kojim raspolaže institucionalna scena. Na institucionalnoj sceni negde se ide nekim oprobanim tokovima festivala koje već znamo i tu nekih razmena, i trudimo se silno da to ne talasamo previše. To je veoma pogrešan način. Kultura i umetnost treba da talasaju. To je ono što oni treba da rade u društvu, prosto da stavljaju pod reflektor neke teme, da bi se o njima pokrenula rasprava, da bi one mogle da budu rešene na nekom političkom nivou. Ako imate umetnost i kulturu koje ćute ili se svrstavaju na nivo zabave, jeli, za ono malo inteligentnije dođite u pozorište i pogledajte neku lepu predstavu, onda je vrlo mala šansa da nešto u društvu može da se promeni.
Vi ste jednom rekli da su novi mediji i nove tehnologije zapravo ukrale pozorištu fikciju, a da vi sada prelazite na dokument. U kom smislu će to dokumentarno biti prisutno u Šabačkom pozorištu?
Pa to je opet na tragu te priče koliko pozorište i politika danas menjaju strane. Imate političku scenu koja se na svaki način služi iluzionističkim pozorišnim trikovima. I ako ste i malo teatarski obrazovani, nije vam teško da prozrete vrstu glume ili vrstu šmire kojom se služe političari, dramaturgiju koja nam se servira u tabloidnim medijima, koja služi da kao u nekoj ono montažnoj sekvenci više ne možete da dođete do daha, niti da razvojite bitno od nebitnog i tako dalje. Kada vidite te trikove na političkoj sceni, čini vam se da je prostor izvođačkih umetnosti postao prostor za istinu i za neke odgovorne poteze. Čudno je gledati zanimljivo u kom pravcu ide ta, da kažem, zamena strana pozorišta i politike i nekako i kada imate medije koji produkuju strašno mnogo fikcije, imate potrebu da na sceni opet iznesete nekakav dokument. E sad, ono što sam kazala na novim medijima odnosi se na prosto mogućnosti, tehničke mogućnosti novih medija da neke stvari prikažu mnogo uverljivije ili atraktivnije nego što to može pozorište, ali mi se čini da je pozorište toga izvuklo samo najbolje. Da zapravo, izgubivši rat, bitku za fikciju, nekako dobijamo rat za istinu, jer zaista na kraju postaje najvažnije što je ovo mesto gde se zajednica okuplja, gde morate da dođete lično i gde se od vas traži toliko napora da dođete negde i sednete u neki parter sa svojim sugrađanima i budete prisutni i nekako uključeni. Ja ne volim te predstave koje pasivizuju gledaoce, volim predstave koje aktiviraju gledaoce da zaista budu zajednica, publika, javnost, tu na tom mestu. Nekako to je mnogo drugačije od kliktivizma i lažne pobune koje nam nude novi mediji.
Koliko je ugodno biti u pozorištu, u gradu u kome se izdvaja za kulturu 7% lokalnog budžeta?
Koliko je ugodno? Ne znam koliko je uopšte ugodno biti kao pozorištu u Srbiji danas, ali mislim da se vrlo jasno u gradu Šapcu vidi to ozbiljno ulaganje i ozbiljno prepoznavanje lokalnih vlasti i značaja koji kultura ima. Pored institucija kulture među koje spada i Šabačko pozorište, Šabac je grad sa najvećim brojem različitih gradskih manifestacija. Šabac je neki grad u kome se zaista misli kako sam grad izgleda. Zovu ga sada i gradom murala. Nekako vrlo grad koji je pokazao neku otvorenost za savremenu umetnost i koji je, ako tako mogu da kažem, izrazit urbana sredina ili čak mnogo više grad po nekim svojim karakteristikama od većih, mnogo većih naseljenih mesta u Srbiji. Prepoznajem neku vrlo važnu snagu. Tu mi se čini da Šabac jeste neka polazna tačka te priče o decentralizaciji. Da je neka i kvalitetna umetnost i kultura i neka kvalitetna zbivanja mogu da dolaze iz manje gradskog centra. Ne nužno iz Beograda i
Novog Sada. Da li mi ja strepite da mogu da se promene okolnosti van ovog pozorišta?
Čini mi se da nisu Šapčani, da kažem, ludi i ne vide šta se događa u ostatku Srbije. Ovo je zaista jedini grad koji je dalje opozicioni i da sam ja iz vladajućeg režima, ja bih ga i negovala kao takvog. Jer je dokaz, mislim, da postoji neka kao druga opcija. Mislim da je nenormalno kada jedna država tone u potpuno jednoumlje, mislim da je nezdravo kada jedna stranka, bilo koja, ma kakva god je, da je najbolja na svetu, ima toliku podršku. Jednostavno ne mislimo isto o svim stvarima, ne treba da mislimo isto o svim stvarima i tu bih rekla, kako da kažem, ne strepim. Najgora stvar koja će se meni desiti je vratit ću se u Beograd i kako god, ali sam sigurna da ljudi u ovoj zajednici prepoznaju i imaju i itekako ostatak Srbije da vide kako izgleda ta druga opcija.
Da se vratimo na ono čime smo počeli, da li mislite da će Željko Hubač dobiti ovu bitku i da će i dalje biti direktor Drame? Kako mislite da će se završiti ta priča?
Ma ja nisam sigurna da je rešenje da se vrati Željko Hubač kao direktor Drame i da sve opet potone u ono istu staru rutinu. Ja mislim da je jedina časna stvar koja može da se dogodi smena upravnika Narodnog pozorišta. U ovom trenutku kada su toliki mnogi problemi i toliki afere iz te institucije isplivali.
A da li mislite da će reagovati država?
Pa to je vrlo čudno. Mi imamo tu situaciju, eto, imali smo pre samo mesec dana ili slično napad ministra kulture na Željka Mitrovića gde je vlada otvoreno stala u odbranu Željka Mitrovića. Onda postavljate pitanje ko je zapravo ministar kulture Republike Srbije i kao šta se tu dešava. I nekako i ovo u Narodnom pozorištu, kao da je pokrenuli neku lavinu ono širih pitanja u kulturi i pitanja toga kako uopšte funkcionišu kulturne institucije u zemlji. Mislim da bi bilo dobro da se ova bura iskoristi za mnogo korenitije promene, jer negde vraćanje Željka Hubača na mesto direktora drame bilo bi kao neko ajde ućutkivanje. Ali zanimljivo je to pitanje kada postavite, ja se ne sećam da je zapravo ikada jedna inicijativa da se neko vrati ili sačuva na nekom mestu od strane kolega i stručne javnosti ikada urodila plodom. Imali smo mnogo sličnih smena koje su na kraju ipak nekako prošle.
Ali istovremeno, ja ne pamtim da je bila nekada, ili bar skoro da je bila takva pobuna esnafska, da tako kažem, na ovo što se dogodilo. Možda to ohrabruje?
Uvek navijam za pobunu, uvek navijam za mogućnost da baš ova situacija bude ona prelomna, kada ćemo najzad uzeti stvari u svoje ruke i prestati da se sklanjamo pred poplavom nekog besmisla i haosa i nereda koji je očigledno trenutno vlada u kulturi. Dakle, samo napred.
Sa Minjom Bogavac razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Završen je 7. Tuzla Film Festival, na kojem je ove godine prikazano više od 100 filmova. Dodijeljena je Vila, prestižno filmsko priznanje festivala, a Tuzlu je posjetilo 100 glumaca. O festivalu koji sve više izrasta i postaje prepoznatljiv na prostorima bivše Jugoslavije, Maja Nikolić je razgovarala s Borisom Baltom, direktorom Tuzla Film Festivala.
Gospodine Balta, završen je 7. Tuzla Film Festival. Što smo sve mogli vidjeti u proteklih 8 dana?
Preko 100 filmova koji se izdogađaju na 7. Tuzla Film Festivalu, od konkurencije od 800 odabrali smo, znači negdje 10-15% filmova, oko 15% filmova. Također imali smo veliki broj premijera na našem festivalu, između ostalog imali smo jednu svjetsku premijeru iz Japana koja je bila. Imali smo veliki broj gostiju poznatih, Vijena je Tarko Lipović, Sergej Trifunović, Vijena je Miodrag Gradanić, bio je isto mali Luka Grbić koji tek je zvijezda u usponu iz filma Južni vetar. Bili su nam razni glumci iz filmova, zaista ove godine mogu da kažem da smo napravili fantastičan rezultat kad je u pitanju neka festivalska gradnja u gradu, svaku noć je bilo publike. To je isto jedna vrlo zanimljiva činjenica, to da čak kad je Bosna i Hercegovina igrala protiv Irske, Turske, mislim da, će da su dvije nas utakmice pogodile, da je svaku noć bilo oko 200 ljudi u sali Narodnog pozorišta. Kad uzmemo da Tuzla nije imala 22 godine kino prije osnivanja Tuzla Film Festivala, na ovom 7. festivalu smo doživljeli da publika plješće na kraju filma ako im se svidio. Na neki način smo otvorili našu kontaminiranu publiku.
U ovih 7 godina koliko je Tuzla Film Festival narastao? Hoćete li pred 8. postaviti nove i veće ciljeve?
Pa mislim da bi se trebalo održati standard jedno naredne 3 godine. Mislim da nema potrebe više za rastom, jer mi moramo da rastemo u skladu sa našom publikom. Ovo isto bio veliki skok 8 dana Tuzla Film Festivala, do sada je bilo 5. Narasli smo za 40% od protekle godine i mislim da ćemo zadržati taj standard za naredne 3-5 godina, jer je mora da se skupi puno više sredstava da bi moglo da se ide dalje. Mi imamo ekipu koja je zaista profesionalna, kvalitetna, ali nama fali iskreno još 10 ljudi koji bi bili u stalnom radnom odnosu. Mislim, često me pitaju što koji je teži festival bio, prvi onaj koji smo organizovali, sad ovaj sedmi je definitivno teži, bez obzira što imamo i iskustvo i znanje, dakle i teoriju i praksu imamo u svojim rukama i to poprilično dobro radimo. Sad je ovo sasvim jedna druga manifestacija od one koja je bila prve godine.
Što za festival kažu glumci, posebice regionalni, jer znamo da je zaista bilo značajnih imena iz svijeta filma na festivalu, i postaje li Tuzla Film Festival već prepoznat kao važan regionalni događaj?
Dakle, svi regionalni glumci koji su prošli kroz naš festival su izrazito zadovoljni. Tu smo im ostaje u stvarno lijepom sjećanju i ja gdje god sada odem, mene svi na Balkanu znaju, upravo zato što ljudi pričaju jako pozitivno o našem festivalu. Svi do sada, svi glumci koji su bili, mogu da kažem da su zadovoljni i vraćaju nam se rado nazad. Naša nagrada već nosi 2 ili 3 boda na Filmskoj fondaciji. Stavljeni smo kalendare Hrvatskog audiovizualnog centra, Filmskog centra Srbije, Slovenačkog audiovizualnog centra, Makedonskog također. Evo i sad se formirao i Crnogorski i dole su nas isto uvrstili u kalendar festivala gdje svim svojim producentima šalju na mail, znači dokad je otvoren naš konkurs za filmove. Isto tako veliki broj filmova dobijamo koji su prostora Europe, ali imamo kategoriju koja je Future Generation Shorts. Zbog toga dolazi sada i sve veći broj mladih umjetnika iz Berlina, iz Engleske, iz Francuske, iz Italije, Grčke, Kipra. Čak i bilo su 2 iz Australije, su došla jedan iz Pakistana, iz Amerike.
Postaje li Vila filmska nagrada vašeg festivala sve prestižnije priznanje?
Da, postaje sve prestižnije, s tim u vezi da zaista moram da se požalim da nam daleko više novca treba, jer morate odvojiti i nagradu za Vilu. Imate recimo neke festivale koji imaju, ne znam, budžet nagrade koliko naš hotel košta. Naravno da vas financije koje dajete umjetnicima stavljaju na map prestižnosti i normalno je da ljudi apliciraju više na te festivale i žele se tamo pojaviti. A ja se nadam da ćemo u dogledno vrijeme i mi moći da uspostavimo jednu takvu, jedan kvantitet novca zajedno sa nagradom i da onda moćemo da pariramo svima, jel?
Odakle crpite entuzijazam za organizaciju jednog ovako ozbiljnog događaja koji traje 8 dana i koji je grad kulturno preporodio ovih dana?
Istina je da je kulturna slika grada promijenjena sa Tuzlom Film Festivalom, da je uspostavljena filmska industrija koja sve više raste, ona može biti u manjem ili većem obliku. To je da je Tuzla kroz Tuzla Film Festival dobila početak filmske industrije ovdje. Ja ovo volim što radim. Ja sam baš zaljubljen u umjetnost i mislim da bez umjetnosti ne bi mogao živjeti. U slučaju da ovdje ne bude više podrške za to, ja ću otići negdje drugdje i raditi umjetnost. Ja sad umjetnosti neću odreći. Što se tiče našeg grada, to je čisti entuzijazam, znači podrške kantona i grada, to stvarno nikad ne moglo biti na ovolikom nivou da nema nekih drugih podrške. Ljudi se boje da investiraju u kulturu. Kultura definitivno ne treba da vraća, generira profit kao što radi termoelektrana, jel? To je nije ni namjena. Ona vraća sasvim nešto drugo, ona vam pravi ugodnu sliku društva, ona vam daje socijalni kontekst grada u kojem ljudi žele da žive. Uvijek je duhovna satisfakcija nešto što je definitivno bolje. E sad, definitivno u Bosni i Hercegovini je problem odlaska mladih ljudi, odlaska mladih intelektualaca, mladih umjetnika koji su uspješni. Evo ja, na primjer, sad često imam razgovore sa svojim kolegom Srđanom Šarencom, koji je najnagrađivaniji reditelj dokumentarnih filmova. I, znači, on je na ivici da se skupi i ode. I onda vi kad izgubite jednog takvog reditelja, kad krenu nakad, kad ljudi ubace u sistem, daju mu podršku, on počne proizvoditi filmove koji dobijaju nagrade, onda vi stanete pa kažete, pa to je naš čovjek i mi smo to mogli. Bosna i Hercegovina ostaje u nekom zapičku, a posebno vaš grad s kojeg je taj čovjek ponikao.
Zanimljivo je da nikada niste dopustili da u ovaj festival prodre trunka politike niti političkih pojavljivanja. Je li time festival teže organizirati?
Jest teže, normalno da je teže. Recimo, naš kanton za cjelokupnu kulturu odvoji 100.000 maraka. Vi možete pričati sa ministrom, možete pričati s premijerom, ali ne. I oni vam mogu reći, evo, ja tebi odobravam svi 100.000 maraka. Ali onda imate hampu s druge strane. Onda imate, znači, udruženja koja pripadaju određenim političkim opcijama, nacionalne korpuse. Onda sam počnu bunze nekih 400 maraka. Ja i sada ne imenujem to, ali potuzli to se jako dobro zna kako to funkcionira. Onda i političar mora imati podršku tih udruženja. Onaj, to je jedno klupko u kojem vi ne možete da izađete nikako. Iz njega sve to zapetljano, zavrzlano. Tako da ne znam, jednostavno država nam je u haosu i u tom haosu vi se morate nekako snaći. Da li je to entuzijazam, da li je to ludost ili to je neka tvrda bosanština u meni koja ne želi da napusti ovaj prostor.
Koliko je ovaj južnoslavenski prostor, čije filmove prvenstveno i njeguje Tuzla Film Festival, kulturno i povijesno bogat?
Ja ću vam reći ono i najiskrenije što ja mislim. Ja mislim da su južni Slaveni, ovaj dio Balkana, urbanom dijelu Balkana, znači ponavljam, urbanom dijelu Balkana, najodgojeniji narod. E sad, Druga je stvar što smo mi ovdje vijekovima, znači, pritiskani, tlačeni od različitih strana. Znači, ovaj naš prostor je izrazito bogat inteligentnim ljudima i dobrim umjetnicima, kad govorimo o mojoj branši. I susretljivim ljudima, ljudi. Mislim da stvarno uništavamo jednu divnu sredinu koja našoj djeci može mnogo pružiti.
Sa Borisom Baltom, direktorom Tuzla Film Festivala, razgovarala je Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi pregled novosti i znanosti koje je priredio Rinko Golubović.
U Bosni i Hercegovini u ovoj godini oko 70% domaćinstava ima pristup internetu, što je više za preko 3% nego prošle godine, dok 63,8% domaćinstava ima pristup računaru, što je nešto više u odnosu na 2017. Prema istraživanju Agencije za statistiku BiH, 24,2% ispitanika nisu nikad koristili internet, dok 70% su zadnji put koristili internet u posljednja 3 mjeseca. Najčešći razlog korištenja interneta u privatne svrhe za 80% ispitanika je telefoniranje putem interneta i video poziv. Za 73% to je pronalaženje informacija o proizvodima i uslugama, dok se 65% ispitanika izjasnilo da internet koriste za učešće na društvenim mrežama. Istraživanje je izvršeno na uzorku od preko 9000 domaćinstava koja imaju bar jednog člana između 16 i 74 godine. Prvo sljedeće lansiranje ruske rakete Sojuz bez ljudske posade planirano je za sljedeću sedmicu. Tere će biti jedan vojni satelit. To će biti prvo lansiranje od kada je Sojuz sa dva člana posade prekinuo misiju 11. oktobra zbog greške na raketi nosaču. Ruski kosmonaut Aleksej Ovčinjin i američki astronaut Nick Hay izvršili su prinudno spuštanje i nisu povrijeđeni, ali su i dalje pod nadzorom ljekara. Zvaničnici ruskog svemirskog programa pokrenuli su istragu o uzrocima neuspješnog lansiranja i do daljeg suspendovali lansiranje Sojuza sa posadom. Zvaničnici su izjavili da nema razloga da Ovčinjin i Haig na proljeće ne polete ponovo u svemir prema međunarodnoj svemirskoj stanici. Trenutno nije najbolji period za NASA kada su u pitanju teleskopi. Nekoliko dana nakon gašenja žiroskopa Hubble, Chandra X-ray observatory je stavljen 10. oktobra u safe mode i sve njegove naučne operacije su obustavljene. Moguće je da je tranzicija teleskopa Chandra u safe mode izazvana nekim problemima koji u vezi sa njegovim žiroskopom, komponentom koja je zadužena za usmjeravanje i stabilizaciju teleskopa. Teleskop je počeo da koristi svoj backup hardware nakon gašenja i podesio je sve solarne panele tako da mogu da dobiju maksimalnu sunčevu energiju. Svi naučni instrumenti na teleskopu su u dobrom stanju i nije bilo oštećenja. Chandra koristi tehnologiju rendgenskih zraka za praćenje crnih rupa i ostataka supernova, a bilo je predviđeno da se koristi samo 5 godina. Međutim, ovaj teleskop radio je posljednjih 19 godina. NASA smatra da ovi teleskop i mogu da se vrate u normalu i da nastave da se koriste još mnogo godina. Sibirski naučnici su uz podršku Ruskog fonda za fundamentalna istraživanja počeli da razvijaju pristupačan lijek za imunoterapiju onkoloških bolesti. Mehanizam djelovanja imunoterapije zasniva se na otkrićima naučnika, dobitnika Nobelove nagrade za medicinu za 2018. Laureati Nobelove nagrade za medicinu ove godine, James Allison i Tasuki Honjo, predložili su pristup u liječenju raka koji se principijelno razlikuje od hemoterapije i radioterapije. Njihov metod se zasniva na tome da ćelije raka sprečavaju aktivaciju limfocita orijentisanih na borbu sa tumorom i postaju otporni na imuni sistem čovjeka. Oni su razvili metod borbe sa tom pojavom pomoću inhibicije kontrolnih tačaka imuniteta kroz koji imunitet treba da prođe kako bi uključio mehanizam za uništavanje tumora. Ogromna kolonija jasike u američkoj državi Juti pod nazivom Pando, za koju je genetskim testovima utvrđeno da je jedinstven živi organizam, prestala je da se reprodukuje prije 30 godina, a stručnjaci navode da zbog čovjekovih aktivnosti odumire. Pando se kao jedini živi organizam prostire na površini od 43 hektara, stara je najmanje 80.000 godina, a procjenjuje se da teži više od 6.000 tona. Poslije hiljada godina razvoja, međutim, Pando je u nevolji jer više ne raste, odnosno nema novih mladica. Manjak novog drveća postoje evidentni kada su autori studije analizirali snimke iz zraka iz 1939. godine, kada su primijetili da su neki dijelovi tokom vremena iskrčeni. Na tim površinama nikada ništa nije niklo zbog kombinacije sječe, a onda i životinja koje su jele mladice. Naučnici otkrili puža starog 99 miliona godina, a ovaj prahistorijski primjerak puža pronađen je u komadu jantara u Burmi. Riječ je o jednom od najznačajnijih otkrića u istoriji paleontologije, jer se u fosilnom obliku sačuvalo meko životinsko tkivo, što do sada u istraživanju tako starih fosilnih oblika nije bio slučaj. Od mekog tkiva sačuvani su glava, stopala i ticala u fosiliziranom komadu 99 miliona starog jantara. Iako primjerak mjeri manje od 0,5 cm, za naučnike pruža nevjerovatnu vidljivost u životima tih neprimjetnih stvorenja iz vremena dinosaura, tvrde iz National Geographica.
Bio je to pregled novosti i znanosti koje je priredio Rinko Golubović. Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.